ขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกเจริญพรโยมชาวที่ชาวไร่ชาวพังงาภูเก็ตรู้อยู่ว่าที่นี่พังงา เห็นคนภูเก็ตเขาบอกเข้ามาเยอะก็เป็นบุญนะเป็นบุญร่วมกันได้มาเจอกันคนไม่มีบุญร่วมกันไม่เจอกันหรอกหรือเจอกันก็ตีกันพวกเราจริงๆพวกเราชาวพุทธนะเป็นคนมีบุญเรามีบุญมากเลยถึงได้เจอพระพุทธศาสนานี่เราต้องเรียนนะพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันง่ายๆหรอกต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยท่านมุ่งมาสู่ความพ้นทุกข์ดังนั้นคำตอบที่พวกเราชาวพุทธจะได้รับก็คือเรามีวิธีการที่จะมีชีวิตอยู่แบบมีความทุกข์น้อยๆหรือไม่มีความทุกข์เลยถ้าเราภาวนาได้ดีพอเนี่ยความทุกข์ทางใจมันจะหายไปอย่างเด็ดขาดเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาทุกคนต้องทุกข์หมดอย่างครูบาอาจารย์ท่านภาวนาเก่งๆนะทางร่างกายท่านก็ยังทุกข์อยู่แต่ใจท่านไม่ทุกข์ด้วยเนี่ยพวกเราจะมาภาวนากันเพื่อว่าจะถอนเอาความทุกข์ออกจากใจเราให้ได้ตัวที่ทำให้ใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาก็พวกกิเลสทั้งหลายนะปัญหากิเลสพวกนี้ถ้ามันเข้ามาครอบครองจิตใจของเราได้เราก็จะเกิดความทุกข์ในจิตใจขึ้นมานะส่วนความทุกข์ทางร่างกายนะทำไงก็แก้ไม่ได้หรอกนะแก้กันเป็นคราวๆไปเช่นง่วงก็ไปนอนหิวก็ไปกินไม่สบายก็ไปหาหมอบ้างอะไรเงี้ยแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยมันเกิดจากกิเลสตัณหาแล้วเราต้องมาต่อสู้กับมันอย่าไปยอมแพ้มันกิเลสตัณหามันครองโลกมาแต่ไหนแต่ไรครองโลกอยู่ตลอดเวลาเพราะเราตกเป็นทาสของมันโดยไม่รู้ตัวแต่ตัณหานี่มันร้ายมากนะมันเป็นเจ้านายที่เราไม่เคยรู้จักเลยเราแต่ละคนเราก็รู้สึกว่ากูเก่งไม่มีใครบังคับเราได้ความจริงเราถูกเจ้านายคือตัณหาสั่งเราทั้งวันนะเดี๋ยวใจก็อยากตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งใจมันมีแต่ความอยากเกิดขึ้นทุกคราวที่ใจมันมีความอยากเกิดขึ้นใจมันจะดิ้นรนใจไม่สงบสุขใจเสียสมดุลไปใจก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยกิเลสเป็นตัวล้างผลาญเรานะทำให้เราเสียความเป็นอิสระเรานึกว่าเราเป็นอิสระใครๆก็สั่งเราไม่ได้ความจริงกิเลสสั่งเราทั้งวันความอยากสั่งเราทั้งวันเรารู้ไม่ทันมันเป็นเจ้านายที่ฉลาดที่สุดในโลกเลยนะตัวตัณหาเนี่ยมันสั่งให้เราทำงานทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปดูหนังให้ไปฟังเพลงให้ไปโน่นให้ไปนี่ให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถ้าเราตามใจมันแล้วก็จะเกิดความสุขนิดหน่อยสบายใจขึ้นนิดหน่อยอย่างมันบอกให้เราไปดูหนังนะพอเราไปดูหนังก็สบายใจหน่อยนึงดูหนังประเดี๋ยวประดาวนะสั่งให้ไปซื้อขนมมากินอีกแล้วอะไรเงี้ยถ้าไปซื้อขนมมากินก็มีความสุขอีกนิดหน่อยแต่ถ้ามันสั่งงานแล้วใจเราไม่ยอมทำตามมันจะลงโทษเราอย่างสั่งให้ไปดูหนังไม่ไปดูนะก็กลุ้มใจอยากดูหนังก็กลุ้มใจใช่ไหมอยากไปฟังเพลงก็กลุ้มใจอยากทำโน้นอยากทำนี้นะแล้วไม่ได้ทำอย่างที่อยากก็กลุ้มใจไปหมดเลยงั้นมันเป็นเจ้านายที่ฉลาดมากนะมันรู้จักให้คุณรู้จักให้โทษถ้าเรายอมตามใจกิเลสแล้วก็จะรู้สึกมีความสุขนิดหน่อยถ้าเราไม่ตามใจมันนะก็จะทุกข์ทรมานใจทุรนทุรายขึ้นมาบีบคั้นเอาเนี่ยมันร้ายอย่างนี้นะมันถึงครองโลกได้พอเราตามใจมันเรื่องนี้ปุ๊บนะมันให้ความสุขเรานิดหนึ่งแล้วมันก็สั่งงานใหม่เลยให้ไปทำเรื่องโน้นต่อพอเราไปทำเรื่องนั้นมันก็สบายใจขึ้นนิดหนึ่งนะแล้วก็สั่งให้ทำเรื่องใหม่อีกแล้ววันๆเราถูกสั่งทั้งวันเลยนะ เราไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วเราเสียอิสรภาพไปนี่ทำยังไงเราจะปลดปล่อยตัวเองจากกิเลสตัณหาพวกนี้ได้ต้องรู้ทันมันต้องรู้ทันมันกิเลสตัณหามันอยู่ที่ไหนนะอยู่ในใจเรานี่เองนี่มันสะสมมาข้ามภพข้ามชาติสะสมมานานกิเลสมีทั้งหลายระดับมีกิเลสอย่างหยาบหยาบเช่นโกรธแรงแรงโลภแรงแรงหลงแรงแรงนะฟุ้งซ่านแรงแรงลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยแรงแรงวันนี้ก็นับถือพระพุทธเจ้าอีกวันหนึ่งก็ไม่นับถือแล้วมีหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเนี้ยนะสงสัยลังเลไปเรื่อยกิเลสแรงแรงนะจะทำให้เราผิดศีลอย่างความโลภแรงแรงเกิดขึ้นนะก็ไปลักไปขโมยเขาอะไรเนี้ยกามราคะแรงแรงก็ไปเป็นชู้กันอะไรทำให้เราผิดศีลผิดธรรมความโกรธแรงแรงก็ไปฆ่ากันไปตีกันไปด่ากันนี่กิเลสมันอย่างหยาบหยาบนะกิเลสหยาบหยาบต้องสู้ด้วยศีลกิเลสหยาบหยาบไม่ได้ไปสู้ด้วยปัญญานะไม่ได้ไปสู้ด้วยสมาธิเวลากิเลสหยาบหยาบเกินนะสมาธิแตกกระเจิงหมดนะสู้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราตั้งใจไว้ก่อนนะยังไงเราไม่ผิดศีล5หลวงพ่อไม่เรียกร้องมากนะไม่เรียกร้องว่าต้องศีล8ศีล10อะไรหรอกขอศีล5ให้ได้ก็แล้วกันนะเอาให้ได้จริงๆอ่ะศีล5นะสำคัญมากนะเวลาไปดูองค์มรรคนะองค์มรรคองค์มรรคจริงอยู่ในศีล5นะสัมมาวาจาศีลข้อ4สัมมากัมมันตะศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3สัมมาชีวะนะการเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกที่ควรไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็อยู่ในศีลในธรรมศีล5สำคัญที่สุดนะอย่างพระมีศีล227มีเยอะฟังว่าเยอะศีลจำเป็นที่สุดเลยศีล5ข้อนั่นแหละถ้าพวกเราทิ้งศีล5ซะแล้วนะเราจะฟุ้งซ่านอย่างเราคิดจะขโมยเขาเนี่ยจิตใจไม่สงบอ่ะอย่างเราคิดทำทานจิตใจสงบใช่ไหมคิดจะไปเอาของคนอื่นนะจิตใจไม่สงบนะเราคิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาเนี่ยจิตใจไม่สงบนะเราคิดอภัยให้คนอื่นได้จิตใจสงบนะงั้นถ้าเรารู้จักนะอย่างน้อยเรารักษาศีล5ไว้ก่อนกิเลสที่รุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยห้ามมันไม่ได้หรอกกิเลสจะเกิดนะอยู่ๆไปสั่งว่าอย่ากิเลสอย่าเกิดนะมันไม่เชื่อนะกิเลสจะเกิดห้ามมันไม่ได้นะแต่กิเลสเกิดแล้วนะอย่าให้ผิดศีล5มันจะเข้ามาในใจเราจะย่ำยีจิตใจเราขนาดไหนนะอย่าให้ล้นออกไปทางปากอย่าให้ล้นออกไปทางมือทางเท้านะรักษาศีล5ไว้ก่อนถ้ากิเลสชั่วหยาบเกิดขึ้นในใจเราแล้วครอบงำนะเราขาดสติเราก็จะไปทำผิดศีลไปโกรธเขาก็ไปด่าเขาไปตีเขาไปใส่ร้ายเขาอะไรอย่างนี้ชอบขึ้นมารักขึ้นมาก็ไปแย่งชิงเขาไม่ถูกต้องทำนองครองธรรมเพราะงั้นเบื้องต้นเลยถ้ากิเลสมันรุนแรงนะห้ามมันไม่ได้ในใจเรากิเลสรุนแรงนะตั้งใจไว้ก่อนรักษาศีล5ไว้ทุกวันนะหลวงพ่อแนะนำนะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยตั้งใจไว้เลยวันนี้จะไม่ทำผิดศีล5แต่งขาวๆอย่างนี้ศีล5ได้ไหมครบไหมศีลข้อไหนรักษายากหืมโอ้ข้อ4ตอบเหมือนกันทั้งประเทศเลยนะไปที่ไหนถามนะศีลข้อไหนรักษายากแล้วข้อ4รักษายากพูดเพ้อเจ้อเห็นมั้ยพูดเพ้อเจ้อนะพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเท็จนะส่วนมากก็เริ่มพูดเพ้อเจ้อกันงั้นเราตั้งใจรักษาศีลนะตื่นนอนขึ้นมาก็คิดเลยวันนี้เราจะมีศีล5เกิดเราตายไปตอนนั้นนะไปสุคตินะเราตายไปกับศีลกลางวันก่อนจะกินข้าวกลางวันนะตั้งใจอีกวันนี้จะรักษาศีล5ตอนเย็นก่อนจะนอนอะไรเนี่ยก่อนไหว้พระสวดมนต์ตั้งใจเรารักษาศีล5ก่อนนอนตั้งใจอีกจะรักษาศีล5เผื่อนอนแล้วไม่ได้ฟื้นขึ้นมาไม่ตื่นตายตอนกลางคืนก็ตายไปกับศีล5ต้องตั้งใจอย่างนี้นะสู้เอาจริงๆพวกเราอย่าไปดูถูกบางคนรู้สึกศีลเป็นธรรมะต่ำเกินไปถ้ามีศีลก็มีธรรมนะไม่มีศีลไม่มีธรรมหรอกงั้นมันเป็นเบื้องต้นที่สำคัญมากเลยนี่คนทุกวันนี้เบียดเบียนกันตลอดเวลาเลย
เราละทิ้งศีลห้าไปนะสังคมก็เร่าร้อนจิตใจของเราเองก็เร่าร้อนคนไม่มีศีลจิตจะไม่มีสมาธิหรอกเพราะจิตใจว้าวุ่นอย่างคนจะรักเขาขโมยเขาเนี่ยจิตใจว้าวุ่นไม่มีสมาธินะคนที่คิดให้คิดทำทานคิดอะไรเงี้ยจิตใจสงบนะมีสมาธิง่ายคนจะไปฆ่าเขาไปตีเขาไม่สงบหรอกนะคนอภัยเขาเมตตาเขาสงบนะงั้นถ้าเรามีศีลนะเราจะได้ธรรมะอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเราจะได้สมาธิง่ายถ้ามีศีลนั่นก็มีสมาธิง่ายจิตใจสงบนะพอมีสมาธิแล้วค่อยมาหัดเดินปัญญามาเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจพวกเราเป็นชาวพุทธเราอย่าหยุดตัวเองอยู่แค่ทำทานรักษาศีลนะมันน้อยไปเสียโอกาสที่พวกเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแค่ทำทานถือศีลเป็นของดีแต่ยังไม่ดีที่สุดมีของดีมากกว่านั้นขึ้นไปนะเนี่ยถ้าจิตมีสมาธิขึ้นมานะก็เป็นความดีที่สูงกว่านะเป็นความดีที่สูงขึ้นไปอีกก็สมาธินี่เป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสระดับกลางกิเลสหยาบๆสู้ด้วยศีลกิเลสชั้นกลางนะคือความฟุ้งซ่านของจิตนานาชนิดนะความฟุ้งไปในกามนะกามฉันทะความฟุ้งไปในความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรนี้เรียกว่าพยาบาทไม่ชอบนะความฟุ้งจับอารมณ์ต้นทีจับอารมณ์นี้ทีนะดูไม่ออกดูไม่ทันนะนี่เรียกว่าฟุ้งซ่านอุทัจจะฟุ้งซ่านแล้วใจก็หงุดหงิดที่มารำคาญฟุ้งซ่านรำคาญใจนะฟุ้งไปคิดมากนะก็เกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาสงสัยในพระรัตนตรัยอะไรขึ้นมาเนี่ยใจฟุ้งซ่านนะใจมันฟุ้งซ่านแล้วใจมันจะไม่มีสมาธิถ้าใจไม่มีสมาธิเดินปัญญาไม่ได้งั้นเรามาหัดใจของเราให้มันไม่ฟุ้งซ่านซะก่อนเพื่อต้นถือศีลไว้จะทำให้สงบง่ายนะพอถือศีลแล้วนะให้ใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะใจจะมีสมาธิขึ้นมาอย่างคนไหนถนัดพุทโธนะเราอยู่กับพุทโธไปเรื่อยท่องพุทโธในใจมันมีเคล็ดลับนะการทำสมถะทำความสงบจิตเนี่ยอย่าไปบีบไปเค้นจิตให้สงบจิตไม่ยอมสงบจิตมันเป็นเด็กดื้อเด็กดื้อเราสั่งให้เรียบร้อยมันไม่เรียบร้อยมันจะหนีซนออกไปนอกบ้านถือไม่เรียวไปไล่ตีมันนะเผลอเมื่อไหร่มันก็หนีออกจากบ้านไปอีกหนีไปซนจิตนี้เหมือนกันมันเที่ยวซนออกข้างนอกไปเรื่อยงั้นเราต้องเอาขนมไปล่อมันอย่างเราจะไม่ให้เด็กไปซนนอกบ้านนะหาขนมไปล่อมันหาของเล่นไปล่อมันเด็กคนนี้ชอบเล่นของเล่นก็หาของเล่นมาล่อไปเด็กก็ไม่หนีไปนอกบ้านเด็กคนนี้ชอบกินขนมเอาขนมมาล่อมันจิตใจนี่เหมือนเด็กนะเราต้องมีสิ่งมาหลอกล่อมันนะแทนที่จะปล่อยให้มันฟุ้งซ่านสเปสปะร่อนเร่ออกไปนอกบ้านนอกบ้านคือออกไปนอกกายนอกใจตัวเองร่อนเร่ไปเรื่อยหลงอารมณ์ภายนอกไปเรื่อยหาอารมณ์สักอย่างหนึ่งนะที่พวกเราคุ้นเคยคนไหนถนัดพุทโธเราก็พุทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจคนไหนเคยฝึกดูท้องของยุบแล้วสบายใจก็มาดูท้องของยุบคนไหนถนัดเดินจงกรมก็ไปเดินจงกรมแต่ไม่ใช่พุทโธไม่ใช่หายใจไม่ใช่ดูท้องของยุบไม่ใช่เดินจงกรมเพื่อบังคับจิตลองเปลี่ยนวิธีการนะแทนที่จะคอยบังคับจิตบีบบังคับมันให้สงบบีบให้สงบมันไม่สงบมันจะเครียดจิตจะสงบได้จิตต้องสบายนี่เป็นเคล็ดลับนะก็เราจำไว้นะถ้าจิตจะสงบได้ต้องหาอารมณ์ที่สบายมาหลอกล่อมันเหมือนจะหลอกล่อเด็กหาอารมณ์ที่ดีที่ถูกอกถูกใจเด็กนั้นเด็กก็จะไม่ไปสนคนไหนชอบพุทโธนะมาพุทโธพุทโธเล่นๆอย่าพุทโธบังคับจิตแต่พุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตไปพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันคนไหนถนัดรู้ลมหายใจมารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจเล่นๆรู้สบายๆรู้ไปด้วยใจที่ผ่อนคลายนะหายใจไปหายใจไปบางคนหายใจไปด้วยพุทโธไปด้วยนะหลวงพ่อหัดมาแต่เด็กตอนเด็กๆเรียนจากทางท่านพ่อลีวัดอโศการามหายใจเข้าพุทหายใจออกโทท่านให้นับหนึ่งนับสองด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองอะไรก็ได้นะหาอารมณ์อะไรที่ก็ได้ที่เราถนัดนะ ใครถนัดพุทโธก็พุทโธใครถนัดหายใจก็หายใจใครถนัดพุทโธประกอบกับลมหายใจก็พุทโธประกอบกับลมหายใจใครถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปเหมือนกันหมดอะไม่ดีไม่เลวแตกต่างกันหรอกแต่ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อบังคับจิตให้นิ่งจิตเนี่ยยิ่งบังคับยิ่งไม่ยอมนิ่งเราหลอกล่อมันนะพุทโธไปพุทโธไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันนะมาพุทโธไปอย่างสบายๆพอทำสบายๆนะจิตมีความสุขถ้าจิตมีความสุขจิตจะไม่สุขสนออกไปหรือมารู้ลมหายใจนะหายใจไปหายใจไปนะถ้าคนไหนชอบลมหายใจหายใจแล้วมีความสุขนะจิตมาสงบอยู่กับลมหายใจอย่าไปบังคับอย่าไปบีบไปเค้นมันค่อยๆฝึกทุกวันนะแบ่งเวลาทำความสงบจิตบ้าง10นาที15นาทีก็ยังดีเป็นคารวาสต่อไปมันจะเพิ่มเองอย่างหลวงพ่อนะสอนที่วัดลูกศิษย์หลวงพ่อส่วนใหญ่ก็คนเมืองอย่างพวกเราเนี่ยคนในเมืองวันๆเนี่ยคิดแต่งานคิดอะไรต่ออะไรนะหัวโตทุกวันเลยเบื้องต้นหลวงพ่อจะไปชวนนั่งสมาธิวันละ3ชั่วโมงไม่มีใครมานั่งหรอกนะนั่งแล้วกลุ้มใจไม่ยอมนั่งหรอกหลวงพ่อขอบอกขอวันละ5นาทีเบื้องต้นนะขอ5นาทีมานั่งดูใจตัวเองพุทโธไปรู้ทันใจไปหายใจไปรู้ทันใจไปดูท้องพองยุบรู้ทันใจไปอย่างดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งใส่ท้องก็รู้ทันมารู้ลมหายใจนะจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจก็รู้ทันรู้ทันจิตไปเรื่อยพอเรารู้ทันจิตไปโดยที่ไม่ไปบีบไปเค้นมันนะมันจะค่อยๆสงบค่อยๆเชื่องค่อยๆสงบเข้ามารวมตัวเข้ามาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเนี่ยหัดทีแรกนะวันหนึ่ง10นาทีไม่เอามากถ้าไปเรียกร้องเริ่มต้นนะเอาให้ได้วันละชั่วโมงเขาไม่เอาแล้ว 2-3 วันก็เลิกเนี่ยพอมาหัดนะกับหลวงพ่อที่วัดนะให้วันหนึ่ง10นาทีอะไรเงี้ยพอจิตมันเริ่มสงบเนี่ยคราวนี้นั่งได้นานเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิเดินจงกรมวันหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางคนฝึกวันหนึ่งหลายชั่วโมงได้มีความสุขหายใจไปแล้วมีความสุขหายใจกี่ชั่วโมงก็ได้พุทโธแล้วมีความสุขพุทโธกี่ชั่วโมงก็ได้นะนี่เป็นเคล็ดลับนะเคล็ดลับคือการภาวนาถ้าจะต้องการความสงบต้องการสมถกรรมฐานเนี่ยทำให้สบายแต่ไม่ใช่ขี้เกียจนะต้องมีสัจจะกับตัวเองทุกวันต้องทำนะอย่างพวกเรานุ่งขาวห่มขาวเนี่ยเอาวันละชั่วโมงไหวป่ะเริ่มท้อแท้แล้วเห็นไหมขอชั่วโมงหนึ่งเริ่มไม่ให้แล้วครึ่งชั่วโมงไหวไหมไหวกี่คนที่เหลือนั่งเงียบเลยนะ10นาทีไหวไหม10นาทีนะขอ10นาทีแล้วเพื่อตัวเองอ่ะไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อหรอกตัวเองนั่งตัวเองก็ได้เลยเราไม่ได้เกี่ยวด้วยนะทุกวันนะถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ไปพุทโธพุทโธไปหายใจไปนะแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่หายใจบังคับจิตแต่หายใจแล้วรู้ทันจิตเคล็ดลับอยู่ตรงนี้แหละหายใจไปพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปพุทโธไปจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจรู้ทันในสุดจิตมันจะเป็นตัวรู้ขึ้นมาเป็นแค่คนรู้นะค่อยๆสงบสงบสงบไม่ใช่ผู้แสดงแล้วเป็นผู้ดูนะจิตใจก็สงบสบายพอจิตใจสงบสบายเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านเราสู้กิเลสระดับกลางๆได้แล้วกิเลสชั้นกลางก็คือความฟุ้งซ่านของจิตพวกนิวรณ์ทั้งหลายฟุ้งไปชอบใจฟุ้งไปเกลียดฟุ้งจับจดจับอารมณ์ไม่ถูกอะไรพวกนี้ฟุ้งซ่านทั้งหมดเลยฟุ้งไปลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยฟุ้งซ่านพอใจเราสงบนะอยู่ในอารมณ์อันเดียวสบายไม่ฟุ้งซ่านในวิธีสู้นะวิธีสู้กิเลสชั้นกลางที่เรียกว่านิวรณ์ถัดจากนั้นนะพอใจของเราสงบสบายแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญมากพวกเราอย่าหยุดอยู่แค่นี้เสียดายที่สุดเลยพวกเราชาวพุทธนะรุ่นหลังๆนะมันภาวนาไม่เอาแต่ความสุขอ่ะมันไม่พอภาวนาไม่ใช่เอาแค่ความสุขความสงบความสุขความสงบมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะตอนเจ้าชายสิทธัตถะออกไปบวชไปเรียนเข้าสมาธิกับฤาษีเห็นไหมได้ไปเรียนกับอาราดาบทอุทกดาบทเรียนเข้าสมาธิเพราะเรื่องสมาธิเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกยังไม่ใช่เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาหรอกแต่เป็นทางผ่านนี่พวกเรารักษาศีลไว้นะแล้วทุกวันฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้มันสงบบ้างต่อมาฝึกเดินปัญญา การฝึกเดินปัญญาเนี่ยเพื่อล้างกิเลสชั้นละเอียดศีลเป็นเครื่องมือล้างกิเลสอย่างหยาบหยาบเช่นโกรธแรงๆจะไปฆ่าเขาเนี่ยไม่ฆ่าตั้งใจงดเว้นสู้กิเลสอย่างหยาบจิตใจฟุ้งซ่านมานะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขมีความสบายนะไม่ข่มจิตไม่บังคับจิตให้เคร่งเครียดนะจิตก็สู้กิเลสชั้นกลางคือสู้นิวรณ์ได้สู้ความฟุ้งซ่านนานาชนิดได้ถัดจากนั้นต้องมาสู้กับกิเลสชั้นละเอียดกิเลสชั้นละเอียดคือความโง่ของเราความไม่รู้ตัวมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายความไม่รู้ตัวอวิชชาเป็นหัวโจกของความไม่รู้ต้องมาสู้กับสิ่งเหล่านี้มันไม่รู้อะไรมันไม่รู้ความจริงของชีวิตคนที่ไม่รู้ความจริงของชีวิตนั้นก็จะดิ้นรนจมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไปความทุกข์จะเข้ามาเบียดเบียนจิตใจได้เรื่อยๆไปนะถ้ารู้ความจริงของชีวิตนะใจจะค่อยคลายออกคลายออกนะสิ่งที่เรียกว่าความจริงของชีวิตอะไรเป็นชีวิตเรานะรูปกับนามกายกับใจนะธาตุขันธ์ขันธ์ห้าในพวกนี้มาเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองเรียนรู้ชีวิตเราเองสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตเราก็มีกายกับใจเนี่ยมาเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจมาคอยแยกแยกแยกธาตุแยกขันธ์นะหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยเบื้องต้นนี่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นะการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะตัวเดินปัญญาบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะบุคคลไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยศีลและสมาธิแต่ศีลและสมาธิเป็นต้นทางเป็นกลางทางเป็นตัวที่ส่งทอดมาเพื่อให้เรามาเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะคือความจริงของกายความจริงของใจตัวเรามีอยู่จริงหรือมาเรียนรู้ให้เห็นตรงนี้นะตลอดเวลาตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนี่แหละตัวเรานี่แหละตัวเรามีชื่ออย่างนี้มีพ่อมีแม่ชื่อนี้ชื่อนี้มีนามสกุลอย่างนี้นี่ตัวเรามีอยู่จริงๆมันจริงโดยสมมุติหรอกวิธีที่จะทำให้เราเห็นความจริงนะของธาตุของขันธ์ของกายของใจนะว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคือวิปัสสนากรรมฐานมีหลักการสั้นๆ นะสั้นๆให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีสติให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและจิตที่เป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและจิตที่เป็นกลางนั้นเป็นจิตที่ทรงสมาธิแต่เป็นสมาธิคนละแบบกับสงบสมาธิมีสองชนิดนะสมาธิมีสองชนิดพวกเราต้องเรียนให้ดีสมาธิชนิดที่หนึ่งสงบสมาธิที่สองตั้งมั่นแต่ในความตั้งมั่นนั้นเจือด้วยความสงบนะมีความสงบเจืออยู่พวกเราใครเคยเจอหลวงปู่เทศบ้างมีไหมมีใครเจอหลวงปู่เทศบ้างมีนิดเดียวเองเนาะพวกนี้ไม่ทันแล้วหรอเคยได้ยินชื่อท่านไหมโอ้ได้ยินรู้ไหมท่านสอนอะไรเคยได้ยินไหมท่านชอบสอนเรื่องฌานกับสมาธิได้ยินนะไม่ได้ยินหรอไปเรียนซะนะคำสอนพ่อแม่ครูอาจารย์วิเศษที่สุดเลยนะท่านสอนเรื่องฌานกับสมาธิหมายถึงเป็นสมาธิสองชนิดฌานเนี่ยจิตจะไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นเราอยู่กับพุทโธพุทโธนะจิตไม่หนีไปจากพุทโธเลยได้ความสุขได้ความสงบเราดูท้องพองยุบนะดูท้องจิตไม่หนีไปจากท้องเลยจิตสงบได้ความสงบนะรู้ลมหายใจนะจิตไม่หนีไปจากลมหายใจเลยสงบอยู่กับลมหายใจสงบตรงที่จิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสงบแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวเนี้ยตัวนี้หลวงปู่เทศเรียกว่าฌานนะเป็นศัพท์เฉพาะที่ท่านเรียกว่าฌานนะถ้าภาษาปริยัติจะไม่เรียกว่าฌานเขาจะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานชื่อยาวจำยากหลวงปู่เทศท่านตัดเหลือสั้นๆเรียกว่าฌานคือจิตมันเป็นเพ่งนิ่งๆอยู่ในอารมณ์เดียวด้วยวิธีที่บอกมาตะเกียนะพุทโธไปจิตหนีแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้หายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้จิตก็ค่อยรวมลงมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจสมาธิชนิดนี้เอาไว้พักผ่อนนะทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นสมาธิชนิดที่สองหลวงปู่เทศเรียกว่าสมาธิ ถ้าชื่อภาษาปริยัตินะจะชื่อลักขณูปนิชฌานเรียกยากลักขณูปนิชฌานตัวสมาธิที่เป็นความสงบนะหลวงปู่เทศเรียกว่าฌานชื่อภาษาปริยัติชื่ออารัมมณูปนิชฌานจิตมันสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสบายๆมีความสุขอยู่สุขโง่ๆอยู่งั้นสุขโง่ๆไม่เดินปัญญาสมาธิชนิดที่สองจิตตั้งมั่นเห็นไหมสงบอันหนึ่งนะตั้งมั่นอีกอันหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อ20กว่าปีก่อนนะสมัยหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะเข้าไปวัดไหนวัดไหนนะเจอหลวงปู่เทศหลวงปู่เหรียญหรืออาจารย์มหาบัวหรือใครต่อใครก็ตามองค์ไหนก็ตามนะท่านพูดคําว่าจิตผู้รู้อยู่เรื่อยเลยเข้าไปวัดนี้ก็ได้ยินคําว่าจิตผู้รู้เข้าวัดนี้ก็ได้ยินคําว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้นั่นแหละคือจิตที่เรียกว่าหลวงปู่เทศเรียกว่าสมาธิเนี่ยจิตที่มีลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอีกต่อไปแล้วจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูหลวงปู่เทศเรียกจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูว่าใจนะส่วนจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งหลวงปู่เทศเรียกว่าจิตมีจิตกับใจคำสอนหลักๆของหลวงปู่เทศนะจะมีอยู่สองคู่จิตกับใจคู่หนึ่งนะฌานกับสมาธิคู่หนึ่งฌานนี่ก็สมาธิแบบมุ่งไปหาความสงบสมาธิเนี่ยสมาธิหมายถึงจิตตั้งมั่นไม่ใช่แค่สงบเฉยๆแต่ตั้งมั่นถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตของเราแต่ละวันแต่ละวันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลานึกออกไหมคิดทั้งวันมีใครไม่คิดบ้างมีไหมไม่มีคิดทั้งวันหรอกพระอรหันต์ก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดนะไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ก้อนหินนี่ได้คิดไม่เป็นจิตมันคิดทั้งวันอ่ะแต่ว่าเราไม่เคยรู้ทันมันแต่ถ้าเมื่อไหร่นะเราเกิดรู้ทันว่าจิตแอบไปคิดจิตไหลไปคิดนะจิตจะดีดตัวผางขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยนะมันจะไม่ใช่ผู้คิดแล้วมันจะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อเราต้องฝึกนะฝึกให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาให้ได้ตัวนี้สำคัญนะพวกเราตั้งอกตั้งใจเรียนนิดหนึ่งตอนหลังๆคนเริ่มลืมคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ดีๆอย่างนี้ไปเราคิดแต่ว่าสมาธินั่งให้สงบสมาธิสงบมันสมาธิแบบที่หนึ่งนะก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ไม่ดีที่สุดหรอกเพราะไม่เดินปัญญาสงบอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาไม่ดีนะไม่ดีพอแล้วมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาวิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้คอยรู้ทันนะใช้สตินี่แหละคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตเราหนีไปคิดทั้งวันพอจิตไหลไปคิดปุ๊บคอยรู้ทันไว้นะเราอาจจะพุทโธไว้ก็ได้หายใจไว้ก็ได้พุทโธไปหายใจไปนะพอจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรารู้ทันทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดนะจิตจะหยุดคิดทันทีเลยเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนนะนี่เรามาฝึกอย่างนี้นะฝึกให้มีจิตผู้รู้ขึ้นมาถ้าคนไหนทำสมาธิเก่งๆมีวิธีฝึกให้มีจิตผู้รู้อีกแบบหนึ่งนะทำสมาธิไปจิตสงบไปทีแรกพุทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ยพอจิตสงบไปลมหายใจก็หายไปพุทโธก็หายไปนะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะถ้าฝึกมาด้วยการทำสมาธิจนได้ผู้รู้เนี่ยพอออกจากสมาธิแล้วผู้รู้เนี่ยทรงอยู่ได้นานทรงอยู่ได้ทั้งทีหนึ่งตั้งหลายวันนะทรงอยู่ได้นานแต่ถ้าเราเข้าสมาธิลึกๆไม่เป็นนะเราก็มาฝึกเอาแบบคนยากคนจนนะคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดตรงนี้หลวงพ่อฝากให้ช่วยจำไว้นิดนึงนะคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆอ่ะนะจิตไหลไปคิดแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้แต่มันจะเป็นผู้รู้อยู่ชั่วคราวไม่นานหรอกรู้ได้ทีละขณะรู้ได้ทีละขณะหลงไปคิดแล้วก็รู้ตรงที่รู้เนี่ยจิตตั้งมั่นเดี๋ยวก็คิดใหม่อีกคิดใหม่อีกรู้ใหม่ก็คิดไปรู้ไปคิดไปรู้ไปพอจิตไปคิดเรารู้บ่อยๆนะต่อไปมันจะรู้สึกเหมือนกับความรู้สึกตัวมันต่อเนื่องจะรู้สึกเหมือนต่อเนื่องเหมือนแสงไฟฟ้านี่นะแสงไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ามันดับอยู่ตลอดเวลานะวินาทีหนึ่งมันดับหลายสิบครั้งแต่มันดับเร็วดับแล้วก็สว่างดับแล้วก็สว่างนะเดี๋ยวไฟก็ขาดเป็นช่วงช่วงช่วงมันจะรู้สึกว่าแสงสว่างเนี้ยต่อเนื่องจิตนี้เหมือนกันนะเราฝึกไปเป็นขณะขณะขณะไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะในส่วนมันจะมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องขึ้นมามันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เหมือนกันอันนี้ฝึกแบบคนเข้าฌานไม่เป็นเป็นทางเลือกเป็นทางเลือก นะถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะหลวงพ่อก็จะแนะนำว่าหัดเข้าสมาธิให้ได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะถ้าอย่างนั้นดีที่สุดถ้าทำไม่ได้เราเป็นฆราวาสเราไม่มีเวลานั่งสมาธิมากๆนะนั่งวันหนึ่ง10นาที15นาทีอะไรเนี้ยเริ่มต้นนะแล้วค่อยๆฝึกแต่ว่าตัวสำคัญนะคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดฝากตรงนี้ไว้นะตัวนี้สำคัญมากนะพอจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปคิดเรารู้ในที่สุดเราจะเกิดตัวผู้รู้ขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะคราวนี้แหละเราจะเดินปัญญาได้ละพอจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมันรู้สึกขึ้นมานะงานถัดจากนี้มาหัดแยกธาตุแยกขันธ์นะแยกกายแยกใจจะมาตั้งมั่นรู้ตัวอยู่เฉยๆโง่ๆอยู่อย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกนะอาจารย์มหาบัวท่านสอนนะว่าถ้าไม่พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์นี่อย่ามาคุยอวดเลยว่าเจริญปัญญาไม่ได้เจริญปัญญาจริงหรอกนะงั้นเราต้องมาหัดแยกธาตุแยกขันธ์วิธีแยกทำยังไงตามทันไหมเนี่ยนานๆเจอทีหลวงพ่อเลยเทศแบบเทย่ามให้นะไม่มีกระเป๋าอ่ะเนี่ยเทย่ามให้แล้วเขาอัดเทปไว้เดี๋ยวค่อยไปขอเขาฟังนะพอใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะอย่าอยู่สงบเฉยๆเฉยๆนิ่งๆเสียโอกาสเสียโอกาสต้องมาเจริญปัญญาค่อยๆนั่งดูลงไปเลยร่างกายที่นั่งอยู่ตอนนี้พวกเรานั่งอยู่ใช่ไหมนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตของเราเป็นคนดูมันจะแยกออกมานะจิตจะแยกออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนดูเห็นร่างกายพยักหน้าจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายยกมือจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะหัดแยกไปเรื่อยเลยจะเห็นว่าจิตเป็นคนดูนะมันจะค่อยๆแยกกายก็ส่วนกายนะจิตก็ส่วนจิตค่อยแยกจะพบว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันเนี่ยเราเริ่มแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองออกเป็นสองส่วนแล้ววิธีการที่มาเรียนแล้วก็หัดแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยเป็นวิธีการเฉพาะในพระพุทธศาสนาภาษาปริยัติเขาเรียกว่าวิพัชชวิธีวาแหวนสระอิพอสำเภาแม่นหันอากาศชอช้างวิพัชชวิธีวิพัชชวิธีเนี่ยจะเป็นการหัดมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวตนแยกตัวตนออกไปเป็นส่วนๆแล้วจะพบว่าไม่มีตัวตนคล้ายๆมันมีรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆเรามาถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆนะลูกล้อถอดลูกล้อออกมาก่อนลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์ไม่มีลูกล้อไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยถอดรถยนต์ออกมาเป็นส่วนๆนะลูกล้อไม่ใช่รถยนต์กันชนก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์เบาะที่นั่งก็ไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์เครื่องมือไอ้เครื่องยนต์ของมันก็ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ำมันก็ไม่ใช่รถยนต์เห็นไหมพอเรามาถอดไอ้รถยนต์ออกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะพบว่าไม่มีรถยนต์ละรถยนต์เป็นสิ่งที่เอาอะไรทั้งหลายแหล่นี่มาประกอบมารวมกันนะแล้วเราก็สรุปหมายรู้เอาว่านี่แหละคือรถยนต์วิพัฒชวิธีที่จะมาเรียนรู้เพื่อทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวกูของกูตัวเราเนี่ยนะก็คือมาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเรียกว่าหัดแยกธาตุแยกขันธ์ดูนะเบื้องต้นหัดแยกกายกับใจก่อนนะค่อยๆนั่งไปนั่งไปรู้สึกไปนะอย่าใจลอยนะต้องไม่ใจลอยไปนะรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วดูกายดูกายเห็นร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูนั่งดูไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนะนั่งดูไปนานๆจะเห็นว่ากายก็อยู่ส่วนกายนะจิตก็อยู่ส่วนจิตกายกับจิตนี้เป็นคนละอันกันจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูและร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูพอเรานั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเห็นอีกความปวดความเมื่อยแต่เดิมไม่มีนะร่างกายเรานั่งอยู่สบายๆความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาทีหลังแปลกปลอมเข้ามาทีหลังเพราะฉะนั้นความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอีกอันหนึ่งคนละอันกับร่างกายความปวดความเมื่อยเนี่ยภาษาพระเขาเรียกเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางร่างกายก็ได้ทางจิตใจก็ได้ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆทางใจทางใจมีเฉยๆด้วยตัวนี้ไม่ใช่ร่างกายตัวนี้ไม่ใช่จิตใจอย่างพอเรานั่งไปนานๆมันปวดขึ้นมาค่อยดูไปทำใจสบายๆดูไป ความปวดก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความปวดเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความปวดเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายไม่ใช่ร่างกายด้วยแล้วก็ไม่ใช่จิตเพราะมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะนี่ค่อยหัดตัวนี้นะพอมันปวดมากเข้ามากเข้าอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนะทนเอาก่อนมันปวดมากๆนะใจมันชักทุรนทุรายนะเช่นชักเป็นห่วงร่างกายแล้วนั่งนานปวดมากอย่างนี้อาจจะเป็นอัมพาตได้เดี๋ยวเดินไม่ได้จะพิกลพิการใครจะเลี้ยงนะใจเริ่มฟุ้งละใจเริ่มปรุงแต่งวิตกกังวลอะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยร่างกายมันความปวดมันอยู่ที่ร่างกายนะแต่ความทุรนทุรายมันอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นไอ้ความปวดนะกับความกลุ้มอกกลุ้มใจเนี่ยคนละอันกันคนละขันกันไอ้ความกลุ้มอกกลุ้มใจเนี่ยภาษาพระเขาเรียกว่าสังขารขันนะคนละขันกันนะเนี่ยเรามาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะเราจะเห็นเลยความทุรนทุรายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตด้วยไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่เวทนาคือความปวดความเมื่อยนั้นด้วยคนละอันกันนะนี่ค่อยๆหัดแยกนะค่อยๆฝึกทุกวันทุกวันแล้วค่อยแยกไปจะทำงานจะกวาดบ้านจะถูพื้นนะจะซักผ้านะจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนคอยดูร่างกายมันทำงานไปเรื่อยนะมันเจ็บมันปวดขึ้นมาก็คอยรู้เอานะมันสุขมันสบายก็คอยรู้เอามันดีใจมันเสียใจมันจะมีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นคอยรู้เอาสุดท้ายเราจะแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปนะเราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าท่านเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเดินไปเดินมาไม่มีตัวเราในร่างกายนี้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งไม่ใช่ตัวเราอีกสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะอย่างสั่งให้มีความสุขก็สั่งขึ้นมาไม่ได้ห้ามไม่ให้มีความทุกข์ก็ห้ามไม่ได้นะพอมันสุขแล้วนะรักษาเอาไว้ก็ไม่ได้นะมีความทุกข์ขึ้นมาไล่มันก็ไม่ไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยดูของจริงเข้าไปดูเข้าไปจะเห็นเลยว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ร่างกายนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายมีแต่ความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์กลางคืนนอนพลิกซ้ายพลิกขวาประมาณ40ครั้งนะคืนหนึ่งคืนหนึ่งมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์นะเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเรานึกว่าร่างกายเราไม่ทุกข์ความจริงทุกข์ตลอดเวลาเลยร่างกายเหมือนวัตถุเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมนี่มันเป็นอนัตตาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงมีแล้วก็ไม่มีนะอย่างความสุขมีแล้วก็หายไปความทุกข์ก็หายเหมือนกันไม่ใช่ไม่หายทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะจะเป็นหายใจออกเกิดแล้วก็ดับหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับยืนเกิดแล้วก็ดับนั่งเกิดแล้วก็ดับนั่งแล้วก็ไม่ได้นั่งตลอดเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะความสุขความทุกข์สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนะกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นนะเช่นความโลภความโกรธความหลงก็ชั่วคราวอีกมีใครโกรธตลอดมีไหมมีใครโลภตลอดไหมไม่มีนะมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอยู่ตลอดเวลานะเนี่ยเฝ้าดูของจริงลงไปส่วนตัวจิตตัวใจดูยังไงนะตอนนี้ต้องค่อยๆหัดดูนะจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปทางหูวิ่งไปฟังนะวิ่งไปดูอย่างเดียวไม่พอสังเกตให้ดีตอนที่นั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยดูหน้าหลวงพ่อบ้างใช่ไหมตั้งใจฟังบ้างใช่ไหมหนีไปคิดบ้างใช่ไหมสลับกันตลอดเวลานึกออกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังไปคิดไปนึกออกไหมบางทีก็ดูหน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็ตั้งใจฟังตอนที่ตั้งใจฟังเนี่ยไม่ได้ดูหน้าหรอกฟังนิดนึงก็หนีไปคิดฟังแล้วก็หนีไปคิดเนี่ยจิตมันเปลี่ยนนะจิตก็เปลี่ยนเดี๋ยวจิตก็ดูเดี๋ยวจิตก็ฟังเดี๋ยวจิตก็คิดจิตเกิดดับเหมือนกันเกิดดับอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตจะเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจสั่งไม่ได้มันเกิดเองนะเกิดเองเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดพวกเราตอนนี้ดูของจริงลงไปเลยจริงหรือเปล่าฟังไปคิดไปจริงไหมหัดรู้ตรงนี้เลยนะเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดจิตจะไปฟังไม่ได้เจตนาฟังจิตจะไปคิดไม่ได้เจตนาคิดมันเป็นของมันเองตรงที่เห็นมันเกิดดับทางอายตนะนี่มันไม่เที่ยงตรงที่เห็นว่าเราบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยเรามาดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะขันห้าเนี่ยตัวรูปตัวเวทนาตัวสังขารตัวจิตคือตัววิญญาณ ดูก็เห็นมีแต่เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยดูซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจะเห็นนะร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เรานะความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่เราตัวจิตก็ไม่ใช่เราฝึกไปแล้วมันจะเห็นเองนะฝึกไปแล้วมันจะเห็นเองจะพบว่าไม่มีตัวเราในกายนี้ไม่มีตัวเราในจิตนี้นะตัวเราเกิดจากความคิดต้องหลงอ่ะต้องหลงไปก่อนนะถึงจะไปคิดนะจิตหลงเมื่อไหร่ก็จิตก็ไปคิดจิตไปคิดจิตก็เกิดตัวเกิดตนขึ้นมานะถ้าจิตมีสติรู้สึกอยู่นะจิตไม่หลงไปอยู่ในความคิดนะตัวตนจะไม่มีหรอกนะตัวตนมันเกิดจากความคิดเท่านั้นเองเหมือนคำว่ารถยนต์เนี่ยเราคิดว่ามีรถยนต์นะก็คิดขึ้นมาทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรหลายร้อยหลายพันชิ้นมารวมกันนะตัวนี้ก็เหมือนกันเราคิดว่าเป็นตัวเราแต่พอเราแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปแล้วมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะเรียกว่าการเจริญปัญญาฟังเหมือนยากไม่ยากนะตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อฝึกไว้สอนไว้นะสมาธิเขาก็ดีขึ้นนะศีลเขาก็ดีสมาธิเขาก็ดีปัญญาเขาก็เจริญเขามาแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยมีเป็นพันเป็นหมื่นคนแล้วล่ะจะเห็นในร่างกายส่วนกายจิตส่วนจิตไม่ใช่เรื่องยากเกินไปคนไหนไม่มีซีดีหลวงพ่อบ้างมีไหมในนี้มีใครไม่มีซีดีไม่เคยมีเลยมีไหมยกมือให้ดูหน่อยสิไปดาวน์โหลดเอาก็แล้วกันไม่ได้พกมาแจกนะเขามีอยู่ตามเว็บไซต์นะเว็บไซต์ใครก๊อปปี้เป็นนั่นก็ก๊อปมาแจกกันนะไปฟังนะฟังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีล5ตั้งใจฝึกจิตทุกวันเบื้องต้นสัก10นาที15นาทีพุทโธไปนะต่อมาหัดสังเกตจิตที่หลงไปคิดจิตก็จะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูพอจิตตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมาหัดแยกธาตุแยกขันธ์เห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูอะไรเงี้ยความเจ็บความปวดเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดูนะกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดูจิตวิ่งไปที่ตาวิ่งไปที่หูวิ่งไปที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจมีจิตอีกดวงเป็นคนดูนี่ฝึกไปเรื่อยจะพบว่าตัวเราไม่มีถ้าวันใดเราเห็นว่าตัวเราไม่มีเราจะเป็นพระโสดาบันถ้าเห็นอย่างถ่องแท้นะไม่ใช่เห็นโผล่นะอย่างมหัดรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วดูลงไปไม่มีเราอย่างนี้ยังไม่เป็นหรอกต้องดูแล้วดูอีกนะต้องอดทนจริงๆเลยเก่งวือวาไม่ได้กินหรอกธรรมะต้องทนจริงๆเลยนะต้องทนดูแล้วดูอีกวันแล้ววันเล่าฝึกไปนะเราหลงมาตลอดชีวิตเลยนะกี่ภพกี่ชาติเราก็อยู่กับโลกของความหลงมาตลอดเลยมาหัดรู้สึกตัวนิดๆหน่อยๆนะจะเอามรรคผลนิพพานมันก็เร็วไปหน่อยนะแต่มันไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกนะพยายามรู้สึกตัวอย่าให้หลงไปอย่าให้ใจลอยรู้สึกตัวบ่อยๆนะรักษาศีลรู้สึกตัวไว้ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานทำตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไปด้วยถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมามันไม่มีเราหรอกนะค่อยฝึกไปนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะเห็นว่าตัวเราไม่มีล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เป็นพระโสดาบันนะค่อยฝึกต่อไปอีกนะปัญญาค่อยแก่กล้าขึ้นนะจนวันหนึ่งปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ4รู้แจ้งเลยนะทีแรกมันแจ้งในร่างกายก่อนนะเห็นเลยร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วอย่างพวกเราตอนนี้รู้สึกไหมร่างกายเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมพวกนี้วางไม่เป็นหรอกไม่ปล่อยวางหรอกถ้าวันใดปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นเลยร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะถ้าเห็นถึงขนาดนี้นะมันจะวางกายนะวางกายมันจะถอยเข้ามาเรียนอยู่ที่จิตแล้วคราวนี้มันรวมลงที่จิตดวงเดียวเลยคราวนี้เรามาภาวนาอยู่ที่จิตอีกภาวนาไปเรื่อยๆเราเห็นเลยถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตก็ไม่ทุกข์จิตยังมี2อันอีกละมีจิตที่สุขกับจิตที่ทุกข์อันนี้เรียกว่ายังไม่รู้แจ้งนะถ้าฝึกมากเข้าจะรู้แจ้งจิตนั่นแหละตัวทุกข์นะเหมือนที่เราเคยเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี่ก็เป็นทุกข์ล้วนๆขึ้นมานะถ้าเห็นอย่างนี้ได้มันจะวางปล่อยวางจิตนะถ้าปล่อยได้ทั้งกายปล่อยทั้งได้ทั้งจิตก็ไม่มีอะไรให้ยึดถืออีกในโลกนี้นะโดยสมมุติโดยบัญญัติก็เรียกว่าพระอรหันต์นะความทุกข์ทางใจจะไม่มีอีก เหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายร่างกายก็ทุกข์นะไม่หายนี่เราค่อยฝึกนะพวกเราเป็นชาวพุทธเรามีบุญแล้วได้เกิดมาในร่มเงาของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์สืบทอดธรรมะต่อกันมาถึงรุ่นพวกเราแล้วเรามาเรียนรู้กายรู้ใจนะรักษาศีลฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้ตั้งมั่นมีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้ว่าจริงๆมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูฝึกอย่างนี้เรื่อยไปนะปัญญาเกิดมันก็วางพอปัญญาเกิดแล้วเห็นทุกข์มันจะไม่ถือไว้ทำไมทุกวันนี้เรายึดถือในรูปในนามในกายในใจเพราะเราคิดว่ามันจะนำความสุขมาให้ถ้าวันใดปัญญาเราแจ้งนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์นะมันไม่ถือเราหรอกมันก็โยนทิ้งไปนะมันทุกข์มันจะเอาไว้ทำอะไรคราวนี้มันจะเหลือแต่ธรรมะตัวกายตัวใจของเราเนี่ยหลวงปู่เทศเรียกว่าโลกมีหนังสือเล่มหนึ่งนะหลวงปู่เทศเขียนเป็นเล่มสุดท้ายในชีวิตของท่านนะชื่อหนังสือสิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นโลกเหลือธรรมใครเคยอ่านบ้างเล่มนี้ใครเคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้บ้างโตมีเหลือน้อยนะไปหาอ่านนะสิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นโลกนั้นก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปนะจนปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้ปล่อยวางรูปนามกายใจเนี่ยไม่ยึดกายไม่ยึดใจไม่ยึดขันห้านั่นแหละตัวขันห้านั่นแหละเรียกว่าโลกนะถ้าสิ้นโลกก็สิ้นขันห้านะท่านวางขันห้าไปเข้าไปถึงธรรมธรรมนี้ไม่ตายนะธรรมนี้ไม่ตายธรรมนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายธรรมนี้มีความสุขล้วนๆอยู่อย่างนั้นธรรมนี้ว่างนะแต่ไม่ใช่ว่างอนาถาว่างมีความสุขท่านถึงบอกสิ้นโลกเหลือธรรมไม่ใช่สิ้นโลกแล้วก็สิ้นไปเลยสิ้นธรรมไปด้วยไม่ใช่นะนี่พวกเราค่อยฝึกนะไม่มีใครสอนได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนี่หรอกนะธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยเป็นธรรมะที่จะช่วยให้เราถอนความทุกข์ออกจากใจตนเองได้นะงั้นเรื่องอะไรเกิดมาทั้งชาติหนึ่งจะต้องทุกข์ไปเรื่อยๆทางออกจากทุกข์ก็มีอยู่ไม่รู้จักเดินก็โง่แล้วล่ะงั้นต้องสู้เอานะมาเรียนรู้ไปรักษาศีลฝึกจิตให้สงบหัดรู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูไปเรื่อยจะเห็นไม่มีตัวเรานะพอมันเห็นแจ่มแจ้งต่อไปมันจะไม่ได้แค่เห็นว่าไม่เป็นตัวเราจะเห็นเลยทั้งธาตุทั้งขันธ์อะไรนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะถ้าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งก็จะวางละไม่ยึดในรูปในนามในธาตุในขันธ์เนี่ยทางเดินนะมีพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเดินมาครูบาอาจารย์สอนสืบทอดกันมาอย่างนี้นะวัดนี้ก็วัดหลวงปู่เหรียญหลวงพ่อก็ลูกศิษย์หลวงปู่เหรียญไปหาท่านทีแรกตอนแรกๆเจอท่านนะท่านก็สอนพุทโธพิจารณากายนะไปเจอท่านต่อมาท่านสอนเรื่องจิตนะเข้ามาที่จิตนะสอนนั้นเดียวกันนะครูบาอาจารย์เหมือนกันหมดนะงั้นพวกเราก็ฝึกเอาใครทำใครได้นะใครไม่ทำก็ทุกข์ต่อไปเท่านั้นเองเท่านี้ก็พอละเทศมากกว่านี้ก็กลุ้มใจบางคนอยากกลับบ้านแล้ว
ขอโอกาสมีโยมขอโอกาสส่งกันบ้าน15คนครับ
อยู่ไหนล่ะ
มัสการครับหลวงพ่อ
มานั่งนี่ได้ไหมหลวงพ่อถ้าหันข้างเดียวนะแล้วมันจะไม่หันกลับแล้วถ้าให้หัน15คนอยู่ตัวโน้นเราหันคืนไม่ได้แล้วนั่งเรียนธรรมะเนาะนั่งอย่างเนี้ยดูหน้ากันเห็นน่าว่าไป
นมัสการครับหลวงพ่อเมื่อกี้ที่ฟังหลวงพ่อเทศก็เห็นใจมันบังคับมันอยากนู่นอยากนี่ครับแล้วก็หนีไปคิดแล้วก็ตอนที่บังคับมากๆก็อึดอัดขึ้นมาแต่ว่ามันก็ลดลงบ้างแล้วก็ขึ้นเพิ่มขึ้นบ้างครับหลวงพ่อขอการบ้านเพิ่มด้วยครับ
รู้ว่าบังคับก็ดีแล้วนะจะสั่งให้เลิกบังคับก็สั่งไม่ได้ให้รู้ทันมันไปเรื่อยดูซิใจเนี่ยเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เห็นไหมแล้วเห็นไหมใจเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงให้ดูนะตรงที่บังคับไม่ได้เนี่ยแสดงอนัตตาให้ดู รู้มันไปแล้วถ้าอยากบังคับขึ้นมารู้ว่าอยากนะอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบรู้ว่าอยากอีกนะรู้อย่างที่เขาเป็นอย่าไปประคองให้นิ่งนะเวลาทำสมถะพวกเราต้องระวังนิดนะสมถะไม่ใช่การบังคับจิตให้นิ่งๆอย่างนั้นสมาธิอย่างนั้นเคร่งเครียดไม่ใช่สมาธิแท้ๆหรอกสมาธิไม่ทิ้งสตินะมีสติหายใจไปด้วยความมีสติจิตสงบอยู่กับลมหายใจแล้วเมื่อกี้โลกธาตุดับไปนะลมหายใจก็หายไปนะจิตสว่างไม่ขาดสติเลยนะแล้วก็ไม่ได้บังคับไว้นั้นหายใจไปรู้สึกตัวไปสบายๆบังคับอยู่รู้ว่าบังคับอยู่นะค่อยๆผ่อนคลายไปตื่นเต้นไปเออตื่นเต้นดูไปเล่นๆตื่นเต้นใครจะห้ามได้ห้ามไม่ได้เนาะดูไปจิตขนาดนี้กับตะกี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เที่ยงแล้วดูอย่างนั้นแหละแต่จิตต้องถึงฐานนะจิตต้องตั้งมั่นจริงๆนะจิตตอนนี้กระจายออกนอกดูออกป่ะ
ยังไม่ออกครับ
สังเกตไหมจิตมันเหมือนอยู่ห่างๆไปโล่งๆว่างๆอยู่ข้างนอกงั้นไม่ได้นะนักปฏิบัตินะพลาดตรงนี้เยอะเลยไปดูยิ่งพวกดูจิตนั้นระวังให้ดีนะอย่าไปหลงอยู่ในความว่างไปดูจิตแล้วไปติดว่างเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยถ้าพระพุทธเจ้าพระสีอานมาตรัสนะท่านมานึกถึงแล้วท่านอุทานในชิบหายแล้วนะอุทานอย่างนี้นะมันหมายถึงว่าโอ้มันไปอยู่เป็นอรูปพรหมนนท์ไม่มีหูไม่มีตานะไม่ได้ฟังธรรมงั้นเราภาวนาอย่าให้จิตไปติดอยู่ในว่างๆนะพยายามรู้เนื้อรู้ตัวดูกายดูใจดูธาตุดูขันธ์มันทำงานเรื่อยไปแต่ว่าพอดูไปพอใจฟุ้งซ่านทำความสงบมาพักผ่อนนะพอสงบพอสมควรแล้วอย่าอยู่นานออกมาดูกายดูใจทำงานอีกนะฝึกสลับไปอย่างนี้เรื่อย
กับนมัสการหลวงพ่อครับไม่ได้ไปส่งกันบ้านหลวงพ่อ2ปี
กว่าไม่เป็นไรภาวนาก็ดูดีก็ใช้ได้แล้ว
ครับก็ตอนนี้ก็ดูขันธ์5มันทำงานไปครับแล้วก็แต่ไม่รู้ว่ามันยังอยู่ในรูในทางหรือเปล่าครับหลวงพ่ออ
ยู่นะแต่มันอยู่ไม่พอ
ครับ
สมาธิไม่พอ
ครับ
คฤหัสถ์เนี่ยมีจุดอ่อนนะสมาธิน้อยไปจิตไม่ค่อยตั้งมั่นจิตชอบกระจายโล่งๆว่างๆออกไปนะ
ครับ
เพราะอะไรเพราะว่าวันๆนึงเรามีเรื่องฟุ้งซ่านเยอะมันเหนื่อยอะมันเหนื่อยมากมันเครียดมากนะพอภาวนาสบายแล้วมันไปติดอยู่ที่สบายโล่งๆว่างๆสบายเพลินๆไปวิธีแก้ก็คือรู้ทันว่ามันไปติดอยู่ข้างนอกโล่งๆว่างๆดูออกป่ะ
คิดดูออกครับ
มันไม่เข้าฐาน
ครับ
จิตต้องถึงฐานนะถึงจะเดินปัญญาได้จริงๆอย่างเราเห็นธาตุเห็นขันธ์ทำงานแต่จิตเราอยู่ข้างนอกไม่พอแรงไม่พอไม่ตัดออก
แต่ก็เราก็ใช้วิธีนี้ดูไปเรื่อยๆใช่ไหม
รู้ทันมันนะรู้ทันมันอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อบอกว่าพุทโธไปเลยก็ได้พุทโธแล้วรู้ทันจิตบ้างนะจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยมันจะทวนเข้ามาเองอย่าดึงมันจะเข้ามาเองพอเข้ามาถึงฐานมันจะเป็นคนดูมันเห็นธาตุขันธ์ทำงานจิตถึงฐานจริงๆเลยอยู่กลางๆ
ครับถ้าผมจะได้วิธีว่าดูสบายๆดูร่างกายสบายใจสบายแล้วก็พอมันคิดเนี่ยแล้วเราก็ไปดูมันเย็นได้ไหมครับ
ดูกายก็ได้นะแต่ว่าดูกายแล้วระวังอันหนึ่งจิตไหลไปที่กายถ้าดูกายแล้วจิตไหลไปที่กายนี่คือจิตไม่ตั้งมั่นถ้าดูกายเหมือนเรานั่งอยู่นี่เห็นกายเราอยู่นี่จิตไม่ไหลเข้าไปในกายใช้ได้นะเพราะฉะนั้นจะดูกายก็ได้จะดูลมหายใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าจิตไหลไปอยู่กับลมเนี่ยจิตออกนอกแล้วจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงจุดนี้แหละที่คารวะจะพลาดตัวนี้เยอะเลยนะจิตไม่ถึงฐานไม่มีแรงพอจะกระจายเพลินๆไปแล้วจะมีแต่ความสุขนะนานแล้วสบายโอลาล่าทั้งวันเลยใช่เปล่า
ครับหลวงพ่อครับอีกนิดนึงฮะถ้าเกิดว่าลักษณะของการเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีระยะห่างระหว่างขันที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ใช่แต่ว่าไม่ประคองให้ห่างนะ
ครับ
มันห่างเองแต่ถ้าเราจงใจดึงให้ห่างเนี้ยจะตึงไปตึงเครียดไปมันแยกเองอ่ะ
ครับตอนนี้มันก็ตึงๆครับ
ที่ฝึกอยู่ดีใช้ได้เนี่ยไม่เหมือนตะกี้แล้วใช่ไหมฝึกไป
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับกับผมนายอานนท์หันอนในนามของชมรมปฏิบัติธรรมวัดประชาสันติก็กราบเรียนถามว่าการหลงอาการของจิต ป็นเช่นไรขอรับ
โอ้มันลืมจิตสิมันไปดูแต่อาการอย่างนั่งภาวนานะเกิดนิมิตแสงสีอะไรขึ้นมานะจิตไหลไปดูนิมิตนะลืมดูจิตตัวเองว่าหลงยินดีหลงยินร้ายอะไรงั้นวิธีที่จะไม่ให้หลงอาการเนี่ยเวลาที่จิตไปรู้สภาวะอะไรแล้วเนี่ยนะถ้าจิตยินดีขึ้นมาให้รู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันมันจะไม่ไปหลงอยู่ที่อาการหรอกมันจะกลับมาที่ตัวจิตเหมือนเราดูหนังกลางแปลงที่นี่มีบ้างไหมหนังกลางแปลงยังมีไหมแถวนี้ตอนหลวงพ่อเด็กๆในกรุงเทพยังมีเดี๋ยวนี้ไม่มีมีแต่หนังเก็บสตังค์หนังกลางแปลงแล้วจอมันอยู่โน่นใช่ไหมจอมจะอยู่ทางนี้เครื่องฉายมันอยู่ทางนี้เวลาเราดูเราชอบไปดูในจอดูที่จออันนี้แหละหลงอาการของจิตละถ้าทวนเข้ามาถึงไอ้เครื่องฉายนะเนี่ยถึงจะถึงจิตจริงๆจิตหลงไปคิดไหมหลงไปคิดก็หลงอาการนั่นแหละเออนั่นแหละหลงอาการน่ะให้รู้ทันว่าจิตหลงไปเลยนะแล้วก็พอไปรู้อาการของจิตแล้วยินดีขึ้นมารู้ทันยินร้ายขึ้นมารู้ทันจะทวนเข้าหาจิตนะสุดท้ายมันจะกลับเข้ามาที่จิตงั้นรู้สภาวะใดๆก็ได้นะแต่รู้แล้วยินดีขึ้นมาให้รู้ทันรู้แล้วยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันนะจะไม่หลงอาการหรอกจะทวนเข้ามาหาจิต
นมัสการครับหลวงพ่อผมเคยไปหาหลวงพ่อเมื่อ5ปีที่แล้วที่เมืองการวันนี้จะเอาผลการปฏิบัติมาถวายให้หลวงพ่อ
ดี
5ปีที่ผ่านมาจากการปฏิบัติผมรู้สึกว่าศรัทธาดีขึ้นแล้วก็วิริยะก
็
มีมากขึ้นเรื่อยๆส่วนสติก็คิดว่าดีขึ้นนะฮะแต่ว่าสมาธิกับตัวปัญญาแท้ๆผมคิดว่ายังไม่เจอ
สมาธิก็ดีขึ้นนะสังเกตไหมขันมันเริ่มแยกตัว
ผม
ดูออกมาตรงนี
้ถ้าผมดูผมจะเห็นในความคิดเลยครับก็คือ
ความคิดไม่ใช่จิตดูออกไหมอย่าไปหลงอยู่ในความคิดนะเห็นร่างกายพยักหน้าไหม
เห็นครับ
เห็นไหมตัวที่พยักหน้าอยู่เนี่ยไม่ใช่เรา
ครับผม
เนี่ยหัดแยกไปได้นะเห็นกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความคิดสิ่งที่ปรุงขึ้นมาจะเป็นกุศลเป็นอกุศลก็อยู่อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตนะนี่ค่อยๆเรียนไปได้บางคนบอกดูจิตนะแล้วไปเพ่งจิตให้นิ่งอันนั้นไม่เดินปัญญาจริงอย่างที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตนะท่านสอนบอกสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาเห็นไหมดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆตัวจิตตรงๆไม่มีอะไรให้ดูงั้นอย่าไปจ้องใส่ตัวจิตนะมันจะว่างไม่มีอะไรให้เห็นเลย
ครับผมหลังๆผมรู้สึกผมจะใช้จิตหาจิตมาอยู่เหมือนกัน
จิตหาจิตยังไงก็ไม่เจอมันจะว่างไปหมด
เพราะว่าผมคิดถึงการปฏิบัติทีไรก็เหมือนตั้งท่าวานเข้าไปดูทุกที
พอคิดถึงการปฏิบัติแล้วมันตั้งท่าขึ้นมาให้ดูเข้าไปเลยใจมันโลภนะใจมันอยากดูให้รู้ทันความโลภที่เกิดขึ้นนี่เลยไอ้การที่ไล่ไปดูนี่เป็นแค่อาการของจิตต้นตอมันคือใจมันโลภขึ้นมา
ใช่ครับผม
นะดูเข้ามาให้ถึงจิตจริงๆหลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อนะบอกภาวนานะถ้าเข้ามาถึงจิตถึงใจนะถึงจะได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติท่านว่าอย่างนี้นะถ้าเราหลงไกลออกไปไม่ได้สาระสักที
แต่ถ้าไปอย่างนี้พอไปได้ไหมครับ
พอได้ที่ทำอยู่ก็ดีขึ้นเลย
ครับ
รู้สึกเปล่าว่าความทุกข์มันห่างออกไป
อ๋อเห็นครับผม
รู้สึกไหมศีลมันไม่ต้องรักษามากมันก็มีเอง
ครับ
เพราะเรามีสตินะ
ครับผม
พอมีสตินะศีลมันมามีสติก็มีสมาธิ
เมื่อ5ปีที่แล้วเรื่องยุงนี่จะตบง่ายแต่เดี๋ยวนี้ตบยุงสักตัวยังไม่ค่อยอยากจะตบ
มันทำไม่ได้มันมีหิริโอตตัปปะอย่างพอใจเราเกิดกิเลสนั้นมันอายนะมันทำไม่ได้แล
้
ว
แต่ผมคือก็ต้องกราบเรียนหลวงพ่อจริงๆถ้าในชีวิตก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องภูมิธรรมของตัวเองยังไม่พอที่จะไปสอนคุณพ่อคุณแม่แค่นั้นเอง
พ่อแม่ไม่ได้เอาไว้สอนหรอกเราทำตัวให้เห็นพ่อแม่เห็นว่าเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะแล้วก็แกล้งเปิดซีดีหลวงพ่อให้ได้ยินไปเรื่อยๆหลายบ้านเขาใช้วิธี
มันเข้าใจยาก
มันยากเพราะไม่เคยฟังฟังไปเรื่อยๆเอานี่มรรคนายกเนี่ย อย่าให้มันเคลิบไปอย่าให้ใจลอยไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะ
นมัสการหลวงพ่อนะครับผมก็ชื่อนายพลวัตหิรัญจารุนะครับพอดีที่ผมได้มาสนใจทางด้านนี้ก็เนื่องจากคุณแม่นะครับน่าจะใช้วิธีของหลวงพ่อก็เปิดซีดีทุกวันทุกวันจนผมก็เข้ามาสนใจนะฮะคือผมไม่เคยส่งการบ้านหลวงพ่อเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้พบหลวงพ่อก็อยากจะมาขอการบ้านนะครับหลวงพ่อ
ที่ฝึกก็ใช้ได้นะฝึกไปเรื่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม
เห็นมากมากครับว่าผมมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต
ธรรมะนะนำความสุขมาให้เรานะนำสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตเราเอง
ทีนี้ที่ผมปฏิบัติอยู่คือผมไม่มีครูบาอาจารย์มาก่อนก็ได้แต่ฟังซีดีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะมาถามทำหลวงพ่อก็จะเป็นผู้สูงอายุหรือไม่ก็วัยกลางคนทั้งนั้นเลยผมก็จะมาขอวิธีการปฏิบัติเกี่ยวให้มันเข้ากับอาจจะถามแทนเพื่อนๆที่เป็นวัยรุ่นเป็นวัยที่18 19ย่างเข้าวัยผู้ใหญ่อ่ะครับแล้วที่ส่วนตัวปฏิบัติอยู่ก็จะปฏิบัติมรรค8ครับมรรค8นี้ก็จะรักษาให้พยายามทำให้ดีที่สุดเลยแล้วก็ทางสายกลางครับหลวงพ่อ
จะมรรค8จะทางสายกลางแล้วมีสติไว้นะมีสติไว้ขาดสติตัวเดียวขาดหมดเลยนะธรรมะสำหรับวัยรุ่นไม่ใช่ยากอะไรหรอกหลวงพ่อนะถนัดสอนวัยรุ่นนะคนหนุ่มคนสาวนะเรียนกับหลวงพ่อเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้คือหัดเริ่มต้นนะหัดรู้ทันใจตัวเองไว้หัดรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันนะพอรู้ทันมากเข้ามากเข้าเนี่ยจิตมันค่อยมีแรงขึ้นมาจิตมันห่างจากกิเลสออกมาก็มีความสุขมากขึ้นสังเกตไหมพอหัดดูไปเรื่อยมันมีความสุขพอมีความสุขศรัทธามันค่อยมีขึ้นมาใช่ไหมพอมีศรัทธาวิริยะก็เกิดนี่จุดตั้งต้นของหลวงพ่อนะที่สอนความจริงธรรมะที่สอนเนี่ยของครูบาอาจารย์สอนต่อกันมาหลวงพ่อแค่มาปรับนิดนึงเอาปรับวิธีนิดเดียวเท่านั้นแทนที่เราจะเริ่มจากศรัทธาทุกคนศรัทธาแล้วนั่งไปนานๆมีวิริยะเนี่ยมันไม่ศรัทธาจริงเราพวกเราคนรุ่นใหม่เนี่ยพวกปัญญากล้าแต่สติอ่อนนะปัญญาเยอะเหลือเกินคิดมากเรามาหัดดูใจของตัวเองเราจะเห็นเลยเดี๋ยวกิเลสก็เกิดเดี๋ยวกิเลสก็เกิดกิเลสเกิดทีไรทุกทีเลยนะพอหัดรู้หัดดูเข้าพอรู้ทันมากเข้ามากเข้านะใจค่อยเป็นอิสระขึ้นใช่ไหมเราก็รู้สึกความทุกข์มันชักจะตกหายไปแล้วรู้สึกไหมความทุกข์มันห่างออกไปรู้สึกไหมความทุกข์ไม่นานอยู่ไม่นานนะความทุกข์ไม่หนักเท่าเก่าเนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้นะเราจะเริ่มใส่ศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วนะเห็นไหมเราเห็นผลสักนิดหน่อยก่อนนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองก่อนอย่างบางคนไม่เคยมีศีลเลยนะพอมามีสติรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆนะมีศีลขึ้นมาไม่เคยสงบเลยมีจิตมีสติรู้ทันจิตตัวเองขึ้นมาสงบขึ้นมาไม่เคยเห็นกายเห็นใจของตัวเองทำงานเนี่ยมาหัดรู้หัดดูเห็นเลยกิเลสเกิดทั้งวันจิตแอบคิดทั้งวันเห็นไหมตัวนี้พอรู้ทันนะค่อยฉลาดขึ้นมามีปัญญานะใจค่อยๆโปร่งขึ้นโปร่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นพอเรามีความสุขมากขึ้นนะเราจะเริ่มรักพระพุทธเจ้าแล้วเอ๊ะคำสอนของท่านดีจริงๆนะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ขนาดเราภาวนานิดๆหน่อยๆเรายังพ้นทุกข์ได้ตั้งเยอะเลยรู้สึกเปล่า
ครับ
ครับดังๆสิให้คนแก่ได้ยิน
ครับ
ต้องอย่างนั้นนะเรียนธรรมะต้องเข้มแข็งไว
้แล้วจะอาจจะถามแทนมือใหม่สำหรับมือใหม่เนี่ยนะครับตอนที่หลวงพ่อเริ่มเกินพอพ้นเรื่องศีลแล้วก็จะเข้าเรื่องสมาธิใช่ไหมฮะหลวงพ่อกล่าวคำว่าญาณกับคำว่าสมาธิทีนี้
ไม่ใช่ญาณฌาน
ฌานใช่ไห
ม
ทีนี้ผมอยากทราบว่าตอนแรกมันต้องเป็นฌานก่อนถึงจะกลายเป็นสมาธิไหมฮะ
ไม่จำเป็นนะคือเส้นทางเดินเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะมี3เส้นทางอันที่1 นะใช้สมาธินำปัญญานะใช้สมาธินำปัญญาคนทำสมาธิได้นะทำสมาธิจนจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมาเดินปัญญามาพิจารณากายนะทำสมาธิแล้วมาดูกายนะอย่าไปดูจิตถ้าทำสมาธิแล้วไปดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูเลยว่างๆไปเฉยๆเหมือนที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนมานะท่านทำสมาธิแล้วมาดูกายนี่ถูกเป๊ะเลยนะอันที่สองเนี่ยใช้ปัญญานำสมาธิเหมือนอย่างที่คุณฝึกอย่างเงี้ยเราดูความเคลื่อนไหวดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองจิตสงบกว่าแต่ก่อนดูออกไหมสมาธิมันก็เกิดนะสมาธิค่อยสะสมไปเรื่อยสุดท้ายก็มีทั้งสมาธิและปัญญา เส้นทางที่3เนี่ยใช้สมาธิและปัญญาควบกันแต่เส้นทางที่3นี่ทำยากต้องชำนาญในสมาธิด้วยชำนาญในการดูจิตตัวเองด้วย
แล้วผมนี่ใช้กิริโอตไอ้ใช่วิหารธรรมครับใช้การเจริญลมหายใจครับ
ได้ดี
เหมาะใช่ไหมฮะ
ดีเหมาะ
แล้วจิตผมนี่ติดคนสวยอยู่นี่ทำยังไงดีครับ
เราไม่ใช่พระอนาคาติดก่อนไม่เป็นไร
ครับ
อย่าให้ผิดศีล
ครับ
โอ้สงสารคนไม่สวยเลยไม่มีคนติด
นมัสการหลวงพ่อนะคะธรรมดาฉันดิฉันนั่งสมาธิตอนหัวค่ำและจะถามว่าตอนหัวรุ่งลุกขึ้นนั่งไม่ได้โดยไม่ได้ล้างหน้าได้ไหมคะ
ได้สมาธิไม่เกี่ยวกับหน้าสมาธิมันทำที่ใจหลวงพ่อบอกให้หลวงพ่อฝึกนะสมัยฝึกอยู่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยกินน้ำเยอะกินน้ำเยอะๆไปเดี๋ยวก็ปวดฉี่ใช่ไหมปวดฉี่มันก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาไปห้องน้ำไปเลยนะก็มาภาวนาหน้ายังไม่ได้ล้างเลยเห็นไหมภาวนาไปดูไปถ้าใจยังมืดๆมัวๆแล้วไม่นอนต่อนี่ฝึกตัวเองอย่างนี้เลยนะฝึกตั้งแต่เป็นโยมฝึกแบบนี้แต่เชื่อท่านต่อมานะพอรู้สึกตัวตื่นปุ๊บนะจิตสว่างจ้าเลยเพราะมันกลัวเราไม่นอนมันกลัวเราจะภาวนามากๆกิเลสมันฉลาดนะพาให้เราสว่างเลย
และอีกยังอีกมีเรื่องหนึ่งดิฉันมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งทำแต่บุญทำร่วมกันทุกอย่างทำแต่บุญแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้องนั้นทำแต่บุญตักบาตรทุกวันทุกเช้าแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมมีธรรมะมีวิทยุฟังอยู่แต่ตอนนี้เป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นโรคเบาหวานอยู่หมอก็รักษาอยู่แต่ลูกชายก็ดีใส่บาตรทุกวันแล้ววันนั้นลูกชายบอกว่าแม่ห่วงนอนแรงแล้วให้แม่นอนไปก่อนเถิดอย่าหุงข้าวลูกจะหอบหุงอาหารใส่บาตรเองแล้วลูกก็ให้นอนธรรมดาพอสว่างลูกก็ไปทำฮานแต่ว่าเมื่อนั้นแม่ก็ฉกไปแล้วยังไม่ได้รู้เรื่อง อยู่ก็ตอนบ่ายตอนสี่ห้าโมงแล้วมีชาวบ้านเขามาดูบอกว่าเมื่อนั้นปัสสาวะเสยผ้าหมดแล้วก็นำไปส่งที่โรงพยาบาลกันก็ไปเข้าห้อง ICU อยู่แล้วตอนนี้เขาก็พูดก็ไม่ได้ตีนขาก็ยกไม่เคยจะขึ้นพูดไม่เคยได้ก็ลืมตาหน่อยๆเกือบจะได้เดือนนะคะสิบกว่าวันแล้ว
ยังรู้สึกตัวไหมฟังอะไรรู้เรื่องไหม
ฟังรู้เรื่องค่ะพอพูดเรื่องนี่ก็รู้เรื่องแล้วก็เปิดธรรมะให้ฟังทุกวัน
ทำอย่างนั้นแหละ
เมื่อก่อนเขากับสามีเขาก็รักษาอัมพาตตั้ง 2-3 ปีแต่เขาก็ทำแต่บุญอยากรู้ว่าเหตุอะไรจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
โอ้มันคนละเรื่องกันหน้าใส่บาตรกับอัมพาตอ่ะ เราไม่รู้หรอกเรื่องว่าทำกรรมอะไรมา อันนี้มันเป็นพุทธวิสัยนะต้องถามพระพุทธเจ้าหรอกถึงจะตอบได
้ฉะนั้นเขาทำแต่บุญอยู่เสมอ
ดีกว่าทำบาปนะให้เขาทำไปนะแล้วดีแล้วแล้วก็บอกเขาท่องพุทโธไปอย่าไปนอนกลุ้มใจนะท่องพุทโธไปเรื่อยๆถ้าจะตายก็ตายอยู่กับพุทโธ
ใช่ทำได้ไหมคะสวัสดีขอบคุณค่ะ
โถครูบาอาจารย์เป็นอัมพาตยังมีเลยหลวงปู่ชอบเนาะท่านก็ลุกไม่ได้นะหลวงปู่สุวัตท่านก็เป็นอัมพาตลดความอันนี้เป็นกรรมเนาะกรรมคนละส่วนกับเรื่องการฝึกจิต
กรรมนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูไม่ได้ไปส่งกันบ้านหลวงพ่อมาเกือบ3ปีแล้วค่ะ
จำได้อยู
่ขอบพระคุณค่ะหนูอยากจะทราบว่าตอนนี้หนูยังอยู่ในลู่ในทางอยู่ไหมคะหลวงพ่ออ
ยู่ฝึกไปแต่ต้องใช้จิตตั้งมั่นนะฝึกไปสังเกตเราขันก็ส่วนขันจิตก็ส่วนจิตดูออกไหมตัวนี้
ยังไม่ค่อยออกค่ะ
นะไปหัดดูเรื่อยๆเห็นร่างกายอ้าปากเห็นร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูสบายๆนะอย่าลืมคำว่าสบายนะถ้าดูแบบเคร่งเครียดทำผิดเลย
ค่ะขอบพระคุณค
่
ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับคือก่อนหน้านี้ประมาณ3ปีครับลูกเคยไปกราบนมัสการหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าต้องการที่จะทำสมถะหรือว่าวิปัสสนาตอนนั้นคือยังไม่เข้าใจคิดว่าตัวเองกำลังทำวิปัสสนาอยู
่
แล้วก็หลังๆก็เลยเริ่มรู
้
แล้วก็ตอนนั้นตอนแรกๆก็คือยังสนใจที่อยากทำสมถะอยู่ครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยากอยู่แล้วก็ขอเปลี่ยนมาเป็นทำวิปัสสนาละกัน
สมถะเราไม่จริงหรอกนะ
ครับ
เราภาวนาเนี่ยจะเดินวิปัสสนานะต้องมีกำลังของสมาธิหนุนหลังเสมอแหละนะแต่สมถะเนี่ยทำอย่างเดียวได้ไม่ทำวิปัสสนาได้สงบแล้วไม่เดินปัญญามีเดินปัญญาโดยไม่มีความสงบหนุนหลังไม่มีหรอกนะ
ตอนนี้ก็คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะแต่ว่าลูกเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เกียจครับทำในรูปแบบค่อนข้างน้อยครับแล้วก็จริงๆคือวันนี้ที่จะมาถามหลวงพ่อก็หลวงพ่อได้ตอบไปแล้วเรื่องของการแยกธาตุแยกขันธ์นะครับก็งั้นเปลี่ยนเป็นถามว่าไม่ทราบว่าลูกยังอยู่ในทางหรือเปล่าครับ
ถือศีล5ได้ไหม
ได้ครับ
เออได้ก็อยู่ในทางหน่อยแล้ว
ครับ
จิตไหลไปแล้วรู้ไหม
รู้ครับ
เออก็ได้สมาธิ
บางทีก็หลงนานเหมือนกันครับ
อย่าให้นานก็แล้วกัน
ครับ
ค่อยฝึกไปได้จิตถึงฐานไหมดูออกหรือเปล่า
ตอนถึงบ้างไม่ถึงบ้างครับ
ขนาดนี้ถึงไหม
ขนาดนี้ถึงครับประคองนิดหน่อยครับ
เออไม่ถึงจริงหรอกประคองอยู
่ประคองอยู่ครับ
ถ้าจิตมันอยู่ในฐานจริงมันไม่ได้ประคองนะ
ครับ
มันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
ครับ
ตอนนี้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเต้น
ครับ
หนักๆใช่ไหม
ครับตอนแรกไม่ค่อยตื่นเต้นนี่เริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆครับ
ดีแล้วล่ะไปฝึกนะยังหนุ่มๆอยู่อย่าขี้เกียจ
ข
ี้เกียจไหม
ขี้เกียจมากเลย
โง่เฮ้งง่ายอ่ะอย่าขี้เกียจสิ
ครับเดี๋ยวอีกนิดนึงครับหลวงพ่อคือเมื่อกี้เริ่มรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีสมาธิค่อนข้างลึกๆเนี่ยสามารถที่จะคือเหมือนกับว่ารู้ละเอียดแบบยิบยิบยิบยิบแล้วก็เหมือนกับว่าฟังสิ่งที่เข้าหูครับเหมือนมันไม่แปล
เออมันไม่
ค่อยได้ยิน
ตรงนั้นมันไม่มีสมมติ
ครับ
มันมีแต่เสียงนะมีแต่เสียงกระทบหูแต่ว่าสัญญามันไม่เข้าไปแปรสติเราเร็วนะ
ครับก็คือต้องทำอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมครับ
เป็นเองก็ช่างมันไม่เป็นก็ช่างมัน
อ๋อ
นะเพราะว่าเราไปห้ามสัญญาก็ไม่ได้หรอก
ครับ
แล้วถ้าสติเราเร็วนะเราจะเห็นในจิตมันปรุงในจิตมันปรุงมันไหวๆขึ้นมาใช่ไหมไหวแต่ไม่มีภาษาไม่รู้ว่ามันปรุงอะไรไม่รู้ว่าดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์อะไรไม่รู้หรอก
คร
ับก็แค่เห็นว่าสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นหายไปแค่นั้นก็พอแล้ว
ครับสิ่งที่ควรก็คือแค่รู้เท่านี้ใช่ไหม
ต้องขยันด้วย
ครับขอบคุณคร
ับ ขี้เกียจไป
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะได้มีโอกาสฟังซีดีหลวงพ่อก็ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นฟังในรถ
เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองป่ะ
ก็รู้สึกว่าเผลอบ่อยตอนช่วงขับรถอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงที่ทำงานก็รู้สึกว่าจะจมอยู่ในความคิดไปทั้งวัน
เวลาทำงานมันไม่รู้สึกตัวหรอกนะเพราะเราทำงานที่ใช้ความคิดนะแต่ว่าเวลาทำงานไปแล้วขี้เกียจขึ้นมารู้ทันทำงานไปแล้วอยากทำให้เสร็จเร็วๆโทรศัพท์มาบ่อยๆโมโหรู้ทันนะเวลาทำงานจะเดินไปห้องน้ำใช่ไหมรู้สึกกายรู้สึกใจไปเราไม่ได้ทำตลอดเวลาจริงหรอกมันมีช่วงเวลาเล็กๆนาที2นาทีเก็บให้หมดเลยนะมีสติให้มากๆหลวงพ่อก็ฝึกมาแบบนั้นแหละเราฝึกตอนเป็นฆราวาสฆราวาสวันๆในงานเยอะเรามีหน้าที่ทำงานเราก็ทำไปแต่พอทำงานไปแล้วพอกิเลสอะไรแทรกเข้ามานะรู้ทันมัน
ไม่ทราบว่าที่ตัวเองปฏิบัติมานี่ถูกทางหรือยังคะ
ถ้าฝึกนะให้จิตตั้งมั่นมีเรื่องมีแรงนะ
แล้วก็กราบขอกันบ้านหลวงพ่อด้วย
นี่ไงให้แล้วฝึกให้จิตถึงฐานจริงๆเลยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะให้จิตปรับปลื้มรู้ว่าจิตปรับปลื้มไม่ไหลออกไปแต่ไม่กดเอาไว้นะ
กราบนมัสการอาจารย์ค่ะ อยากทราบว่าขณะที่ปฏิบัตินั่งสมาธิอะค่ะนั่งไปสักระยะหนึ่งจะรู้สึกว่ามันว่างไปเลยอะค่ะอาจารย์มันหมายความว่าเราจิตอยู่ใน
ไม่เราอย่าให้ขาดสตินะว่างก็ได้แต่อย่าไม่ให้ลืมตัวพอมันว่างไปแล้วเนี่ยก็ช่างมันว่างพอสมควรมันถอยออกมานะมีสติรู้ทันจิตต่อไปเลย
แล้วนั่งต่อลงไป
ได
้ดึงขณะที่นั้นเรารู้ว่าเราจิตบางครั้งว่างเสร็จแล้วเราดึงกลับมาเสร็จแล้วเราก็บางคร
ั
้งคิดต่อไป
อย่าไปดึงมันว่างรู้ว่าว่าง
ค
่
ะ
นะแล้วว่างไม่นานมันก็คิด
ค่ะ
เพราะจิตว่างก็รู้จิตคิดก็รู้เห็นไหมว่างก็ไม่ใช่ว่าสั่งได้จะคิดก็ไม่ใช่ว่าห้ามได้ดูเพื่อให้มีปัญญาเห็นว่าจิตนี่เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ดูเพื่อจะไปบังคับมันนะ
ค่ะการค่ะหลวงพ่อลูกปฏิบัติเหมือนจะทุกคืนแต่ว่าเวลาบางคืนก็นั่งมันสงบดีแต่บางคืนก็มันไม่สงบแล้วถ้าสงบแล้วก็จะหลับไปซะเลยค่ะแล้วอยากรู้ว่า
ไอ้นั่นเรียกว่าสงบแล้วนั่นเรียกสลบ
แล้วคำว่าแทรกแซงนี่เป็นยังไงที่แทรกแซงเนี่ยค่ะ
แทรกแซงหมายถึงว่ามีความสุขก็อยากให้อยู่นานๆมีความทุกข์ก็อยากให้หายเร็ว
ๆครั้งทุกข์ปะจิตสงบก็อยากจะนั่งนาน
นั่นแหละอยากนะ
แป๊บเดียวก็มันรู้สึกมันตื้อๆแล้วมันจะง่วงนอนขี้เกียจไปเลย
ลุกขึ้นมาเดินจงกรมสินะถ้านั่งแล้วสลึมสลือนะอย่าไปนั่งมันเดินดีกว่าตัวสำคัญคือสตินะหลวงปู่เทศเคยสอนนะว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั้นเราต้องไม่ขาดสติแล้วการเรียนเกี่ยวหลวงปู่เหรียญก็เหมือนกันนะสอนเหมือนกัน
ง่วงก็ต้องลุกขึ้นเดินกล
มหลวงพ่อใช้พัดด้วยนะเมื่อก่อนเนี้ยมีพัดอยู่อันนึงพัดแล้วก็รู้สึกตัวไปได้นะถ้าจิตมีเรี่ยวมีแรงไม่ต้องพัดก็นั่งดูไปนะสงบไป
ต้องสวดมนต์ไหว้พระทุกครั้งไหมคะ
สวดสั้นๆก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆก็ได
้ที่บางทีคนจะนั่งนึกว่าสักสิบนาทีพอ
ให้กันบ้านนะ
เพราะว่าไม่ถึงสิบนาท
ีให้กันบ้านเอาไหม
ค่ะ
คุยให้น้อยไหมถ้าคุยเยอะจะฟุ้งใช่ไหม
ค่ะบางทีก็บอกตัวเอง
ดี
ชอบบอกตัวเองว่าพอได้ยินเสียงหนึ่งโอ้ช่างเหรอว่าอย่างนี้จ
บอันนี้บ้าน
กับนมัสการค่ะหลวงพ่อลูกหลงโลกมาประมาณ40กว่าปีแล้วก็เริ่มมารู้จักพระพุทธเจ้าแล้วก็รักท่านแล้วก็ศรัทธาท่านจริงๆแต่ว่าลูกไม่ทราบว่าปฏิบัติเนี่ยลูกได้ก้าวหน้าขึ้นบ้างหรือเปล่าเพราะลูกก็ที่รู้สึกคือรู้สึกแต่ในศรัทธาแต่ว่าสติหรือว่าปัญญาเนี่ยลูกรู้ว่าลูกอินทรีย์อ่อนมาก
ค่อยๆดูไป
สมถะก็ทำไม่ค่อยเป็น
ศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่พอก็มามีความเพียรศรัทธาไหนๆศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีศีลเราก็จะมีศีลพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำสมาธิเดินจงกรมเราก็ทำพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาหัดแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจเราก็มาทำค่อยๆฝึกไป
ของการบ้านหลวงพ
่อแค่นี้ก็เยอะแล้วนะ
กราบนมัสการพระเจ้าหลวงพ่อค่ะหลวงชื่อบุญโยแซ่ตันนะคะเคยไปที่สวนสันติธรรมค่ะไม่ทราบว่าหนูฝึกเป็นยังไงบ้างเลยค่ะหลวงพ่อ
หนูจะเป็นอะไรหนูก็ฝึกไปสิ
หลวงพ่อค่ะ
กิเลสเกิดรู้ทันไหมล่ะ
เจ้าค่ะ
กิเลสเกิดรู้ทันก็ดีแล้วล่ะ
ก็ทุกข์ก็น้อยลงค
่
ะ
เห็นเวลาความอยากเกิดไหม
ค่ะเห็นค่ะ
มันดันขึ้นตรงไหนดูออกไหม
ได้โอเคค่ะ
มันพูดขึ้นมากลางอกเนี่ยใช่ไหมให้เรารู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันมันก็ครอบจิตเราไปหัดดูเวลาความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันดูตัวนี้ให้เยอะๆเลย
ค่ะพอดีหนูมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูกายเคลื่อนไหวคือทำงานขายหนังสือนะคะก็คนเยอะก็หนูก็ดูตัวเองว่า
ร้านของเราเองหรือเราเป็นลูกจ้างเขา
ของเราค่ะ
หรือคนเยอะก็ดีใจสิ
ค่ะก็แล้วก็พอดูแล้วตรงนั้นเราก็บอกว่าถ้างั้นเราคนเดียวไม่ทันเราก็ต้องกำหนดเอาแค่คนเดียวแล้วก็ดูระหว่างคนกับคนมือเรายื่นไปหยิบหนังสือหรืออะไรเราก็จะมองดูกายเคลื่อนไหวอยู่นะคะ
เดี๋ยวคนก็เอาหนังสือไปหมดร้านเลย
กายเราเคลื่อนไหวนะคะกายเคลื่อนไหวทีนี้รู้สึกว่าจิตมันดับมืดไปเลยค่ะ
ก็ไม่ดีเพ่งมากไปมีหน้าที่ขายหนังสือก็ดูลูกค้าสินะเมื่อดูนี้แล้วอย่างนี้ก็เสร็จสิ
ก็หนูดูอยู่อะค่ะพอกายมันเคลื่อนไหวหนูก็ดู
ใครรู้ทันใครรู้ทันใจของเราเรื่อยๆนะร
่
างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะอย่างลูกค้าบางคนนะเห็นหน้าเราก็ชอบใช่ไหมลูกค้าบางคนมาเห็นหน้าเราก็ไม่ชอบแล้วหน้าตาอย่างนี้ซักมากถามมากซื้อน้อยอะไรเงี้ยนะเห็นหน้าคนนี้ชอบหรือว่าชอบเห็นคนนี้ไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบดูของเราเข้าไปเลยนะ
มีอะไรหลวงพ่อแนะนำหนู
อย่าน้อมจิตให้ซึมนะสมาธิไม่ได้แปลว่าน้อมให้ซึมนะ
ค่ะ
ที่ฝึกอยู่น้อมใจให้ซึมมากไปพยายามเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นเพิ่มสติขึ้น
เจ้าค่ะ
ใจมันซึมไปมันซึมมากๆมันดับไปเลยส่งหนังสือให้เขา
ตามปกติมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเจอถึงหนูก็งงเหมือนกันพอจิตมันขึ้นมาถึง
จิตมันรวมไป
ค่ะ
จิตมันรวมไปพยายามรู้สึกตัวไว้เยอะ
ๆค่ะหนูมีความรู้สึกที่แบบว่าลักษณะที่กายทางกายนะคะมันมีประสบการณ์มากจนกลัวเลยค่ะแต่ทุกข์ก็ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนแล้วละค่ะค่ะ
ไปฝึกเอาไป
นมัสการค่ะช่วงนี้มีความรู้สึกว่ารักษาศีลได้ดีขึ้นนะคะเวลาจะพูดอะไรแล้วบางทีเหมือนจะคิดได้ว่าเอ๊ะจะผิดศีลหรือเปล่าค่ะรู้สึกว่าจะไวขึ้นแต่บางสภาพบางสภาวะนี่ไม่เข้าใจว่าอย่างเรียกว่าอะไรค่ะอย่างขณะนี้ไม่แน่ใจว่ามันไปเพ่งเอาไว้หรือมันฟุ้งซ่านนะคะหลวงพ่อ
ก็มันฟุ้งแล้วตื่นเต้นนะเรากลัวแล้วเพ่งเอาไว้เราไปแทรกแซงมันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ไปห้ามมันสิอย่าไปแทรกแซงมันถ้าแทรกแซงมันใจจะแน่นๆแต่ถ้าผิดศีลนะจะทำผิดศีลต้องแทรกแซงนะไม่ทำไม่เหมือนกันนะในขั้นถือศีลต้องตั้งใจจริงๆเป็นตายก็รักษาไว้ในขั้นเดินปัญญาต่างหากไม่แทรกแซงโกล้านกันงั้นอย่างจะทำผิดศีลต้องข่มตัวเองไว้ไม่ทำตั้งใจเด็ดเดียวไม่ทำ
ปัจจุบันนี้เวลาปฏิบัติไม่แน่ใจค่ะหลวงพ่อว่ามันปล่อยมากไปปล่อยตามโลกมากไปหรือว่ามันเป็นปกติ
ปล่อย
ไปคุณค่ะ
กับนมัสการหลวงพ่อครับขอโอกาสครับมาจากหาดใหญ่ฮะก็พอดีปีใหม่ไม่ได้ไปกราบนะครับก็เคยขออนุญาตส่งกันบ้านที่นี่ก็ตั้งแต่ลดความคาดหวังลงก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเบาขึ้นในการปฏิบัตินะครับ
ใช่เราต้องไม่ทำด้วยความโลภนะขยันนะแต่ไม่โลภอ่ะหมายถึงขยันทำเหตุแต่อย่าอยากได้ผล
ไม่ทราบที่ปฏิบัติมาเป็นยังไงบ้างครับ
ดีแล้วใช้ได
้มาสการครับ
หมดแล้วนะ
เรียนเชิญ15ท่านที่ส่งกันบ้านกลับที่ก่อนนะครับขออนุญาตนำทุกท่านกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยทานในหลวงพ่อพร้อมกันนะครับว่าตามกันเลยแล้วกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยทยทานและเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชขอพระอาจารย์โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าและญาติทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ
ต้องรับพรไหมรับเหรอโอ้ยังจะงงอีกยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง
เชิญคุณสุรศักดิ์ถวายปัจจัยหลวงพ่อครับ
เครื่องปัจจัยทายทานหลวงพ่อถวายท่านจันเชิญนะช่วยงานท่าน